radiokultura.com.
Basko gira, Gabon eta Gatuzain eta Maiatz argitaletxeen izenean milesker guzieri, gaualdi honetara etorri dirika. Badakizue azaroaren 26 arte beste hiru hitzordu egonen direla iparraldean zeharra, bakoitzean gai desberdin baten inguruan solastatzeko. Ipar Euskal Herrian euskaraz idaztea dugu gaurko mai ingurua. Gomita helarazi zaie alor horretan dabiltzana idazle, argitaletxe, komunikabide eta erakundei, haietariko batzu hemen ditugu. Bilkura honen xedea elkarrekin, baita honetara, gela honetara hurbildu zareten guziekin, eztabaida baten berrabiatzea da. Zertan da gaur egun euskara idatzia, zein da gure irakurlegoa, zer egin hizkuntzaren eratzeko, nola eta norekin. Gai zabala funtsean, ez ditugu behar bada arratsuntan galdera guzi hauei arraposturik asemanena. Halere, espero dugu solasaldi honek segira bat ukanen duela, denen afera baita gure hizkuntzari atxperrien emaitea. Besterik gabe, Luisen Etxezageta izanen da gaurko animatzailea, eta zehazkiago utziko dugu gaian sartzen, eta bilkuraren bukaeran, elkarrekin jago baten pedateko aukera ukanen dugu gela untan bertan.
Ezeak utz sobera presa duzu eda hortarako, mineskia. Bo, eskerrak ere berriz, eta partetik, eta nintzen partez, kontainiz biziki, gatu zainekin antolatzea hori. Berriz ere, eskual literatura eta eskuara denen afera dugula, eta hori da hunen gibelean, eta azken batean ez dugula ez tabadatzen behar bada, guretako hain garrantzitsuak eta minberak diren gauzak, zen eta eskuara gure bizia izanez, gure egunderoko gauza eta hunen etorkizunaz hainitz kezkatuak bai gira, biztan da, gai horrek biziki unkitzen gaitu. Orduan, hartzeak erranduen bezala, ipar eskualerian eskuaraz idaztea, basamortuaren zeharkatzea, tituru nagusi bat eman da, doi bat eskora, menturaz, norentzat idazten dugu, hizkuntzaren normalizazioari buruz baiteko zoin urratxe man behar diren, zer egin dezakete egitura publikoek. Eta molde berezi batez, hemen eskertu nahi ditugu, unat erakunde publiko ordezkari bezala, etorri zireztenak. Badakigu zuek ere azken batean galdera horrekin zabiltzatela, gu bezala, denek historia luze baten haritik gure jardespenak ekartzen ditugu, lan molde ez berdinekin, eta biziki interesanta da, horrengu zien trukatzea. Orduan galdeginen dizuegu parte hartzea guzieri, ez baita main untakoen afera gai hori alainan, bakarrik pixka bat gauzen aintzinatzeko, nik pixka bat joratze tipi bat eginen dut. Gero hitza manen diegu, main inguru untan, galdera horren inguruan zerbait jardespen prestatu duten eri, Marikita Tamburin, Norar Belbide eta Inaute Txamendi, molde ez berdinean, bako txak, azken batean, lan eginez eskuararekin, jardespen bat ekarri baitute biztanda. Ipar eskualerian eskuaraz idaztea, basa mortuaren zeharkatzea, kuriuski, lehen Maiatz aldizkariaren gai bezala hartua ginuen, lehen artikulu bezala, eta laten oita bateko azaruan, Emilio López Adanek, zautzen zunak, egin zuen artikulu bat, ez dautzuet dena lehituko, eta azken batean harri garri baita, oita sortzi urteren buruan, ikustea galdera berdinak. Azken batean, idazleak bere hizkuntza nora elabili, bere herriari buruz, piskat hori da gaia, eta azpetitulu bat zu baizik lehituz, uste dut hor kaseko emaguzia, aipatzen dela, hizkuntza gizarteari loturik dela. hori ez da aurkikuntza handia, seguraz ere zuen dako, denek hori badakigu, eta molde berezi batez ere, uste dut, idazlea bere herriari lotua dela, bere inguruko sozietateari, gizarteari lotua dela, areo gauza argi da. Idazlea, irakurlea eta herria aipatzen ditugu, haien arteko harremanak argitu nahiaz. Tintzen, hortan harikira ere, aipatzen da ere, hor, eskuarari buruz zen gogoeta bat, orduan, pizkat aldatu dena menturaz. Laborarien mintzaira soilan idatzi nahi duenak, badu errestasun handia mintzaira aldetik. Baina kondenaturik da, etorkizunari begira. Hots, hemen aipatzen zen, idazlearen egin beharra azkenean, hizkuntza egokitzea jendarte berri bati, eta 28 urtez, seguraz ere aipatuko da, nolako urratsak egin diren, nolako sail batean. Mintzaira akademikoa normalizazioa aipatzen da. Mintzaira akademikoak balio du, baina hizkuntza hil batetan idaztearen irriskua gordetzen da. Badakigu denek, latina desagertu dela, hizkuntz garbi bezala gondelakoan, eta latina zakitenen eta herritaren artean izan den leize hori, handituz joan baita, hola esplikatzen da, latinaren desagertzea, herritaren artean. Azken batean, kooperatuena eta izorratuena aurkitzen dena da oraingo gizartearekin loturik idatzi nahi duena. Jadanik, sumatzen zen, hor, testu untan, eskualegi berritu batean sartzen ari girela, ginela, baserri mundu hori guziz aldatua zela, eta azken batean, hor, idazleak, edo idatziak, bazuela egin bide bat. Gero, bazen ere problema, nola beti bezala lagundu eskuara, geroztik, erakunde importanteak sortu dira, labur biltzeko eskuara kulturerakundea eta eskuararen erakunde publikoa, hizkuntzari buruzko politikak abiatu dira, hor, sail horietan gauzak landu dira, eta funtsian interesgarri da, ere gai hortarat lehatzia, eta bazen azken hitz bat, tekstu untan, bitartean etorkizun latzaren aurka erremedio hoberena idaztea. Etengabeki idaztea, komunikazio posiblearen zailtasunak morala ez badigo kentzen hortan jarraituko dugu. Halako zin bat bezala, funtsian, idazleek egiten zutena. Bada beste gauza bat ere hemen, eta azken urteotan ikusi da, beti idazleak gomit direlarik, mintzatzen da hizkuntzaz, literaturaz baino gehiago. Eta hortaz, aski kexatzen dira ere idazleak, noiz azkenean aipatuko dugu literatura. Egin zen idazle topaketa bat duela urte bat eterdi, bardozen, eta hortan azken batean hizkuntzaz, hizkuntzaren biziaz, hizkuntzaren problemetaz mintzatu ginen eta ez literaturaz. Funtsian, egun ere doi bat lehatzen gira hori buruz. Ipar eskualerian eskualaz idaztea, azken batean hizkuntzaren egoera hori lotua dea. Idazlea lotua dea beti hizkuntzaren egoera hori, ala idazle bezala bere literatura garatzen ahalote du. Bestela edo idazle bezala, badira hor hitz aipagarri batzu, atxagak erraiten duelarik, edo beste batzuek, idazlearen aberria literatura dela. Literatura gauza unibertsala dela, hizkuntzarekin zerrikusia balin badu ere, idazlea beste norbei dela. Funtsian, bakotxak, zuetari bakotxak, pentsatzen dut gai hori sendituko duzuela. Hola, nik ez dut gauza handiagokorik eranen, erakunde publikoeri buruz, biztanda, idazleek eta argitaletxek, hor badituzte arrangurak eta funtsian ez da bada horik pixkat ere gure artean suhitzen ditugu, biztan da, nola lagundu eskuara, laguntzea gauza bada, nola lagundu literatura ere, nola lagundu sorkuntza eta artean eta beste sailetan ikusi dugu hizkuntza baten sorkuntza ahalmenak duela hizkuntzaren bizia erakusten, beraz horrek agertzen du literatura ez doain gauza importantea den, sorkuntza bat delakotza. Gero asistana hori ere ikusten dugu, lagundu behar da baita espada, nunda jendean egin bidea behar bada, beti dirua ukanez baizik aizan behar dea idazten edo lanean, hor uste dut ere politika publikoen problema dela ere, lagundu behar da, mainan idazleak berek, funtsian behar dute zerbait egin, egia da, maiatzen adibidez, egia da, hor aizan gira beti sobera gauza galdegin gabe, gure buruaz, pixka bat, hori kritikatzen alda, mainan egia da horrek irauteko ahal bat eman daukula, ez dugu neoren dependentziarik ere, problema hori importantea da, nahiz, komprenigarri da, hizkuntz politika bat emaitearekin, erakunde publikoek, behar duten ere autu batzuekin, funtsian, uste dut hori, gai hori ere ginen dela, mahen gainerat, profesionaltasuna, amateurismoa, eta hori koro mahen gainean ditugu. Hola, uste dut gai batzu, behar bada ez ginuke sobera barreatu behar gure gaia, kusiko dugu, dena den, denek baduzu hitza, uste dut, ez da suik eta handi bat, baina importantea da, uste dut, idazle direnek, hala senditzen dutenek bere burua, zenta zer da idazle bat azkenean, bere burua idazle senditzen duena, horren iz Itxaro Bordak erantzuela duela bi urte, 100% bazk hori egin zuelarik, azkenean ene burua idazle senditzen dut. Zendako hori, funtsian behar da galdera horrekin abiatzen aldugu, zuek idazleak, bon, garen dugu, liburu egileak, zeurik, idazle senditzen zira, dibidez, zu marrikita.
Radio Kultura.com